Posloucháte dopolední radiožurnál a mým hostem je duchovní a vězeňský kaplan Aleš Jaluška. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, Lucie a všichni posluchači.
26. prosince 1989 jste se poprvé vydal do valdické věznice. 24 let jste tam naslouchal těm nejtěžším zločincům. V sobotu jste byl ve Valdicích naposledy. Ještě než se přímo do téhle věznice vypravíme, chtěla jsem se vás zeptat na věc, která je aktuální. Jak se asi cítí Michail Chodorkovský po té, co ho po 10 letech pustili?
Já neznám Blatnoj Mir, čili neznám ruský vězeňský svět. Ale má zkušenost je, že když člověk po těch letech vyjde ven, takže je Alenka v říši divů a za zrcadlem současně. Že je naprosto šoklý z věcí, které jsou kolem něj. Neumí se zařadit, neumí reagovat a mnohdy my, kteří ty lidi doprovázíme, uděláme takovou chybu, že třeba čerstvě propuštěnému vězni, který si zvyká na první minuty svobody, řekneme, budeme muset. To je chyba, protože ten člověk si teď zvyká na to, že vlastně nic nemusí a on, když sedí díl než 10 let, což je tak většina mých zkušeností, tak on vlastně neví, co to je nemusím. On ani neví, co to je můžu. On jenom ví, musel jsem a teď nemusím, ale neví, co to je.
Aleš Jaluška, vězeňský kaplan, je hostem dopoledního radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat za pár minut a otázky můžete posílat na web radiožurnálu, tedy www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Za 3 dny to bude 24 let, bylo to 26. prosince roku 1989, co husitský farář Aleš Jaluška, host dnešního dopoledního radiožurnálu, zaklepal na dveře valdické věznice a domáhal se vstupu. V té době jste to udělal, protože tam byly nějaké nepokoje. Kolikrát vás vyhodili?
Já si to přesně nepamatuju, 4x, 5x, tak nějak asi, ale víte, paní Lucie, mě když od někud oknem vyhodí, tak já tam slaním komínem. Případně vlezu v odpadní růru.
To říká bývalý horolezec, který to skutečně může udělat.
Takže kdyby mě ten příslušník, který mě vyhodil jako první znal, tak by věděl, že tím mě podepsal vstupenku. Mm-hmm. Protože prostě já, když se nějak rozhodnu, že ten boží telefon poslechnu, tak jsem nevyhoditelný. To spíš zastřelit.
Jak dlouho člověku trvá, než pochopí mentalitu lidí, co jsou zavření v takhle těžkém vězení?
Paní Lucie, nemůžu říct, jak dlouho to trvá. Já jsem tam byl teprve 24 let.
To je málo?
To je málo. Jak dlouho vám trvá, než pochopíte mentalitu druhého člověka, se kterým sdílíte velmi podobný život? Jak dlouho vám to trvá?
Dlouho.
A jak dlouho to může trvat u člověka, který žije v úplně jiném světě, o kterém se my, co máme klíče, nedovíme nic přímo, protože my nemůžeme sdílet ten život, který formuje vězně, čili život za celovými dveřmi, mimo kontrolu. My můžeme sdílet z toho života jenom to, co nám ten dotyčný řekne. A já si vždycky musím položit otázku, proč mě právě tento člověk říká to, co teďkon poslouchám. No, takže já jsem tam byl jenom 24 let. Já tak mám pocit, že vím některé základní body a že dokážu některé věci číst, ale že bych rozuměl tomu světu a těm lidem. Někdy se podaří porozumět jednotlivému člověku, když s ním jsem byl v kontaktu těch 15, 20 hodin týdně, 4-5 let, kdy jsem mu zastihl ve všech možných situacích, při sentimentu z Vánoc, při krachu všeho možného, při tlaku, ve kterém byl. A my faráři máme ohromnou výhodu, že totiž o nás je známo, že máme profesní sklerózu. Tuším, že se tomu říká zpovědní tajemství. Takže netrpíme drbavostí, na rozdíl od spousty jiných lidí. A ti vězňové se na to časem zvyknou, že vlastně ten flanďák funguje a myslí, uvažuje, jedná nějak úplně jinak. Jo, že prostě, když se mu něco řekne, tak to zapadne kamsi do hlubokých paměti, děr jeho paměti a tam to zůstane a nevleze to z nich. Takže potom se stane, že ten člověk vlastně začne vyprávět sám sebe. Začne vyprávět stejnou pohádku, kterou se naučil, ale vypráví ji jinak a vy si všímáte té jinakosti a na té jinakosti si stavíte a můj základní postup je, já jsem hloupej. Já si nic nepamatuju, já ničemu nerozumím, já se ptám.
Vy jste, Aleši, mluvil s lidmi, kteří vraždili dokonce mnohonásobně. Jak dlouho trvá, než ten vrah vám vlastně přestane vyprávět tu pohádku?
To nejde říct, to je u každého jinak. A ono mezi vrahama je strašlivý rozdíl. Já vím, že mezi vrahy, hlavně prvotrestanými vrahy, bývají slušní lidé, kteří neunesli krizovou situaci svého života a nějakým způsobem by jim dal. Paní Lucie, jste mimořádně hezká a sympatická žena. Takže se vsadím, že kdyby vaše myšlenka mražila, tak občas by kolem vás nebylo pro mrtvoly kam plivnout.
Vy jste příliš laskav.
Nejsem já, jenom neřekneš křivého svědectví, ale to prostě v podstatě máme v sobě všichni takovou tu chvilku, kdy nám vyletí všechny negativní emoce. A někteří vrazi jsou lidé, kteří tohleto vyletění negativních emocí nezbrzdili a udělali něco. Nebo jiní se dostali do situace, kdy neznali žádné jiné řešení. Nebo si mysleli, že mají právo se pomstít. Kolik mužů by nechalo bez následků na zdraví, případně na životě, žít muže, který zneužil jejich 13-14 letou dceru? Možná, že by jich nebylo 100%. A to jsou tisíce příběhů, neexistují dva, já jsem nepotkal za ty roky dva stejné příběhy.
Husický kněz Aleš Jaluška je hostem dopoledního Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí vězeňského kaplana a duchovního Aleše Jalušku. Když vás ve Valdicích o rozhovor prosili muži, kteří surově zabili malé dítě, a my jsme o tom před chvílí mluvili, tak jste si prý kreslil pavouka, z kterého vám vyšlo, jestli vlastně máte na to, abyste toho člověka vůbec poslouchal. Jak ten pavouk vypadal? Nebo pomůžete mi to pochopit?
V první řadě si položím otázku, která se týče mě. Aleši, seš vyspalý? Aleši, nebolí tě hlava, nemáš nějaký svůj problém z čehokoliv jiného, seš dostatečně prázdný sám se sebou, neneseš si do té práce své vlastní problémy, své vlastní starosti, napětí, neřešíš třeba problém s čímkoliv, jakýkoliv tvůj soukromý. Jestliže si začneš odpovídat, ano, řeším, ano, mám, a těch ano je víc, nežli třetina položených otázek, tak má zkušenost je nejdi do toho. Třeba toho člověka, když ho máš zavoleného a víš, že bys ho uvedl v té vězeňské komunitě do nepříjemné pozice, tak ho zavolej. Posaď ho, nalej mu čaj, nabídni mu cigaretu a dej mu to vzácné, co ve vězení je, to jest minuty ticha a samoty. Protože vězení není nikdy sám.
Vy jste řekl, že byste mohl uvést toho vězně v komunitě do nepříjemné situace. Jak by se to dalo udělat?
Velmi jednoduše. Samozřejmě všichni na té celé vědí, že má jít za flanďákem, za ferářem, za kaplanem, že má jít někam. A najednou ten kaplan ho nechce. Tak proč? Proč? Co v tom je? Proč tě nechce? Ty jsi mu chtěl bonzovat, udávat, práskat nebo cokoliv? Jo, okamžitě to je něco, s čím ta komunita nepočítá. A všechno se obrátí proti tomu dotyčnému. Čili já musím počítat s tím, že každý můj čin dopadá na toho vězně. Už když ho volám na angličtinu, na bohoslužby, na cokoliv mimořádně, tak samozřejmě všichni jsou hrozně svědoví, proč, co se tam dělo, o co šlo. Když tam přijde nějaká návštěva, jezdili tam děvčata z fakulty učit angličtinu, občas tam měl nějaký muzikant nebo nějaká muzikantka, kterou jsem tam pozval do sobotních bohoslužeb, tak se to vždycky rozvine ohromná diskuze. A proč tě nevzal, co jsi udělal, ty jsi prásk, nebo ty jsi mu něco ukrad, nebo cokoliv. A ten člověk je postaven do série nepříjemných otázek. Čili já musím zvážit, nemám na to, ale to neznamená, že bych se s ním bavil, ale to neznamená, že ho mohu nechat v tomhle tom. Když jsem ho měl domluveného, že ve čtvrtek v 15 hodin si zavolám pana XY, a teďkon bych si pana XY nezavolal, protože bych neměl na to, že on udělal to, co udělal, to, za co sedí.
To znamená, není to tak, že člověk by neměl na to
Sedět
prostě s člověkem, který zavraždil třeba dvě malé holčičky.
To už musíš sníst. když jsi ho pozval. Když je to dopředu hlášený. Když mě teprve napsal lísteček, pane kaplane, chci s váma mluvit XY, tak se kouknu, kdo to je, udělám si tohle pavouka a zjistím, že na něj nemám. Dobrá, tak ho nezvu. Zavolám ho za měsíc nebo za týden, až na to budu mít. Když už je to někdo, s kým jsem se domluvil, že ve čtvrtek v 15 se potkáme, a já zjistím, že během toho dne jsem potkal tolik negací, že bych na tohle to neměl, tak musím snést to, že budu v jedné místnosti s tím člověkem a ten člověk, že bude pít můj čaj a kouřit třeba moje cigarety.
Aleši, proč jsou lidi zlí?
Hospodine, zkus odpovědět. Ty jsi nás stvořil se vším tím letím. Já bych to řekl jinak. V nás je dobro i zlo. Většinou jsme dobří. Většinou volíme to dobré. Někdy se nám to vymkne z ruky a aniž bychom věděli jak, tak spustíme lavinu, která to dobré zahrbe. Jindy nám bylo tak strašně ublíženo. Prosím vás, jak má dobře jednat člověk, se kterým do jeho 22 let dobře jednala pouze učitelka v první a druhé třídě? Kde se měl naučit to, že se s lidmi jedná dobře, když s ním nikdo dobře nejednal? Jak se má naučit dobře jednat chlapec, který zažíval doma neskutečné hrůzy? Jo? To je totiž hrozně dlouhé, ta anamnéza toho skutku je neskutečně dlouhá. Tam kolikrát musím jít po tom člověku, já bych mohl vyprávět šílené historky, které byly pravdivé. Kdy nakonec přijdete na to, že na té lavici obžalovaných by neměl sedět jenom ten jeden člověk, který spáchal něco bestiálního, ale že by tam mělo být velmi předlidněno tím vším, co ho formovalo, až on přišel do toho bodu, že nevěděl vůbec nic jiného, nežli zlo.
A proč lidi zlo přitahuje? Já se vsadím, že třeba tenhle rozhovor si spousta lidí poslechne, protože trošičku láká to prostředí vězeňství příběhy.
Víte, my si andělíčky malujeme jako takový celkem bezpohlavní, nic nedělající trouby, který zpívá jenom aleluja, když to s těma čertíkama může být zábava, že jo? A hřích byl vždycky lákavej.
A je anděl žena nebo muž?
Pro muže je andělem žena, kterou má rád, a pro ženu je andělem muž, který ji dokáže pohladit po těle i po duši. Jestli anděl, ten křídlatej, je muž, je maskulinum nebo feminum, mě nezajímá. Protože všechno se děje tady na zemi. Tady na zemi si vzájemně můžeme udělat ráj i peklíčko. Tady vzájemně já pro vás mohu být andělem i ďáblem, vy pro mě můžete být svůdkyní i andělem, i pro sebe můžeme být naprosto negativní. To je ve vztazích tady mezi námi. A jestli anděl, ten takovej ten krásný barokní, boubelatej, baculatej, je takový nebo onakej, to je problém malířů a sochařů, kteří ho dělali. Dávám vám čestný pionýrský, že já jsem nikdy nic nevysouchal a nic nenamaloval.
Dnešní host do dopoledního radiožurnálu, ještě do soboty, kaplan věznice ve Valdicích, má za sebou neuvěřitelně pestrou životní cestu a vlastně ani příliš nezapadá do té stereotypní představy duchovního. Aleši Jelušky se ptáte, jedna z otázek je poměrně jednoduchá, kde bude sloužit mši Aleš zítra ráno?
V 10 hodin ve Skaláku pod puklým sluncem. Už od roku 70 každé Vánoce, protože v Peru na Huascaranu mě zemřeli kamarádi, muži, kterých jsem si velmi vážil, a jako úplný pulec na teologické fakultě jsem se rozhodl, že je prostě uctím tou památkou a dělám to od té doby. Ještě jsem nevynechal.
Takže kolik let od roku 70? Prostě dlouho.
Drobný 43, 44 let. Co to je proti věčnosti?
Kdo se tam schází? Na té mši.
Lid horolezecký, to není mše v klasickém slova smyslu, to je vzpomínka na mrtvý kamarády a je to taková, jako není to mše v klasickém slova smyslu. Dneska nebo zítra tam také vzpomenu pár lidí, které jsem měl rád a kteří mě odešli. Zuzka Hofmanová nebo třeba Kuba Vaněk a takový lidé, které jsem znal, které jsem si vážil. A prostě horolezci, občas mají tu smůlu, že doplatí na vismajor, nebo na vlastní hloupost, nebo na cokoliv jiného.
Myslel jste na to jako horolezec sám v horách?
Víte, pro mě nikdy lezení nebylo sportem. Já jsem neměl problém s tím, že nevylezu, že někde takzvaně pověsím pytel. Protože lezení je druh vnímání krásy světa. To je velmi společné třeba se surfováním nebo s podobnými věcmi, kde se setkáváte s nekonečností té přírody a kde si připomenete, že jste úplně prťaví. Že ten svět kolem vás je ohromně silný a že to, co ten hospodin, buď jeho jméno pochváleno, stvořil, má neskutečnou sílu a krásu a na těch horách to je úplně fantastický. Kluci horolezecký říkali, Jaluch, on leze k Pánu Bohu od oltáře i po šutrakách. Jo? Já jsem neměl problém pověsit pytel, vzdát, vylíz za každou cenu, to je hloupost. Kdo tu cenu bude platit? Julius Kugy byl můj vzor lezecký kdysi, 19, nějaký drobný, v Trentě, v Julkách. Ano, takový ty frajeři, který musí dobít vrchol za každou cenu, nedokážu pochopit, že nedobít vrchol. On se proti mě postaví a vytáhne stejnou zbraň jako já. To půjdem na souboj na nože, nebo na mačety.
Na cepíny.
Nebo na co? Na co se s ním střetneme? Jak mu dobít a porazit něco, co je věčné, já dočasné, já přechodné? To je taková hloupost. Splynout s tou přírodou, stát se její součástí, cítit, jak to všechno rezonuje, jak to voní tím světem úplně jiným. O to jde. A to pak má smysl. A já můžu říct, že jsem na horách, pak dostal jsem kamenem po hlavě, ale to mohlo ublížit, kdybych měl mozek, když ho nemám, tak nemá, tak není čemu ublížit. A i to bylo jenom díky hlouposti. Pak mě trošku omrzly prsty, ale mám všechny. Mám všech 10 na nohách, všech 10 na rukách. A když jsem se chtěl zmrzačit, tak jsem musel na motorku. Takže jako to je úplně jinak dobývat vrcholy, pokořit. Ale sloužím v tom skaláku spíš takovou vzpomínku na kamarády. Zamysleme se, zastavme se, udělejme stop při tom klučení těch skop nebo hamtání těch peněz nebo čehokoliv jiného.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Duchovní Aleš Jaluška je mým hostem. Michal píše, nezměknou v pečovatelském stylu našeho vězeňství naši klienti. Vězení přečkají v kojeneckém duchu a své problémy si potom budou řešit venku na slabých a nemocných.
Nerozumím termínu změknout a nerozumím termínu pečovatelský systém českého vězeňství. Těmhle termínům nerozumím.
Pardon, že vstupuji do vaší řeči. Možná Michal četl blogy Davida Ráta, který z vězení pilně... Nevím, neumím si to představit. Snažím se to vysvětlit nebo pochopit.
David Rát nezná vězení. David Rát zná výkonu vazby. Ten prožil, to je něco úplně jiného. Vazba je ohromný mlýnek na duši dáno tím, že tam nevíte na co všechno z vašich obraný lží přijdou, kolik dostanete. Nemáte vůbec žádnou životní jistotu, jste kolikrát izolován, jste úplně mimo svět. Vazba je jiná, já v podstatě vazbu neznám, protože ve Valdicích vazba skončila tuším v 95. roce. Výkon trestu je jiný. A výkon trestu samozřejmě, že jde prožít. Výkon trestu samozřejmě, že jde proflákat. Ale ve výkonu trestu jsou hrozné věci, které nejsou spojeny s nějakou torturou. Ve výkonu trestu je hrozné třeba to, že člověk není ani minutu sám. Že člověk musí neustále být, je neustále ten... Prostě někdo s ním pohybuje, někdo s ním manipuluje. Výkon trestu odnětí svobody je skutečně odnětí svobody ve všem. Je v rozhodnutí se v tom, zdali půjdu na oběd nebo nepůjdu na oběd, ve všem možném. Ten trest je těžký hlavně po té psychické stránce. Ta fyzická stránka ne. Ten to není tak strašné.
Vy jste ve Valdicích pořádal taky koncerty. Já nikdy nezapomenu na neuvěřitelnou performanci Štěpána Raka a Alfreda Strejčka, Londonova Tuláka po hvězdách. Nebyla to příliš velká odvaha nechat vězně naslouchat jednomu z největších eposů o svobodě?
Já nevím, co to je odvaha. Prostě to přišlo. A tak to bylo. A velmi to ta skupina... já jsem nikdy nepořádal ve věznici koncert. Nikdy ne. Štěpán Rak tam byl 22krát, Alfred Sredeček 23krát, dohromady 20krát spolu. Byly tam spousta jiných lidí, ale nikdy to nebyl koncert.
To koncert.
Vždycky to bylo vložka v husických bohoslužbách. Takže tam bylo tak těch 20 až 30 lidí, kteří chodí každou sobotu na bohoslužby, chodili a teď najednou ke své hruze zjistili, že tam bude něco jiného. Že tam třeba místo vošklivého fousatýho varáře, kterýho mají dávno přištěnýho, bude něco jiného. Ať už ten Alfred Strejček nebo kdokoliv jiný. Jan Matějrak, Dáša Voňková, mohl bych vyjmenovat Vaby Daněk, Miloš Dvořáček, mohl bych vyjmenovat desítky kamarádů, muzikantů, muzikantek, kteří tam přijeli.
Co to znamená pro ně samotné, když tam vystoupí ve vaší kapli ve Valdicích?
A to byste se museli zeptat jejich. Pro všechny to byl šok.
Mluvili jste o tom.
Pro všechny to byl šok, protože oni tam měli s nějakou představou. Měli většinou představu hrůzy. A teď zjistili, že jsou tam slušní lidé, že jsou tam muži, kteří se chovají ve většině případů k té ženě galantně. A že to není taková hrůza. A šok nejvíc to vyjadřovali studentky z fakulty. Teď jsou to kluci jak odvedle z ulice. Já jsem říkal, a co si myslíš, že zločin páchají nějaký kreatury, nějaký zrůdy?
Dobře, Aleši, ale já si dobře vzpomínám právě tady na tuhle bohoslužbu, kde vlastně vy jste mě pomaloučku taky brzdil, protože tam došlo k momentu, kdy vlastně Štěpán Rak recitoval, tedy Alfred Strejček recitoval toho Tuláka po hvězdách a vedle mě se rozplakal nějaký chlap. A teď člověku už ty emoce začínají se hrotit. A skoro by plakal taky. A vy jste se ke mně naklonila a říkala jste mi, ten chlap, co vedle vás pláče, je šestinásobný vrah. Tak kde je ta hranice toho kluka odvedle?
Nejsem si jistý. Moment. Nejsem si jistý, že šestinásobný vrah, to číslo jste asi trošičku znásobila časem. Protože on, kdyby spáchal tohle, tak by byl mezi doživoťákama a pak by neměl tuhle tu šanci. Mm-hmm. Jo, ale to je o něčem jiným. Takhle, vzhledem a jednáním, že jsou to kluci odvedle, nikoli tím, co provedli. Ano?
Ano?
Že oni očekávají, že to, co provedli, mohli provést jenom nějaký hrozný lidi, už na pohled hrozný, v jednání hrozný, nějaký prostě šílený kreatury, už jak, já nevím, z vesmírných válek, jak jsou takový ty všelijaký podivný bytosti, takže už na pohled to na nich bude vidět. Že třeba člověk, který spáchal velmi ošklivou vraždu, zavrženíhodným způsobem, ze zavrženíhodných pohnutek skutečně naprosto ohavnou čin, je na pohled a jednáním normální slušný kluk. V každém z nás je bohužel kus toho ďábelského.
Duchovního Aleše Jalušky se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Naďa poslala otázku velmi jednoduchou. Pane Kaplane, jsou Vánoce vhodným časem na usmiřování se s blízkými?
Jsou stejně vhodným jako kterýkoliv jiný den, kterýkoliv jiný čas, ale v těch Vánocích to tak spíš přijímáme a jsme toho schopnější. Takže ano, jsou velmi vhodné.
David se vás ptá, jak vypadají Vánoce ve Valdicích?
V podstatě jako kterýkoliv jiný nepracovní den je trošku lepší jídlo a mnohdy jsou zoufalejší v tom vztahu, protože o těch Vánocích těm lidem dojde, o co všechno přišli. Že teď by třeba mohli být s těmi svými, že teď by třeba si mohli dát se svými blízkými skleničku, nebo že by teď třeba zrovna mohli obejmout krásnou, milou svoji ženu, přítelkyni nebo cokoliv jiného a že místo toho je zase jenom ta cela, kde je dalších 80 lidí, ze které se dostanou na hodinu na dvorek.
Uh-huh. A je to nejsmutnější den v roce v těch Valdicích?
Ano, je. Obecně vzato jsou Valdice Vánoce nejsmutnějším, nejbolavějším časem právě kvůli tomuhle tomu, že my jsme zvyklí vnímat je jako emotivně mít blíž k těm svým blízkým. A koho máte blízkého ve vězení, svého blízkého?
Vy jste, Aleši, v sobotu, tuto sobotu byl ve Valdicích jako kaplan naposledy. Po 24 letech se uzavřel kruh vaší služby. Proč?
Dokončil jsem všechny práce, které jsem rozdělal, je mi 660 plus nějaký měsíc. Bylo to přesně tak, jak jsem naplánoval, jak jsme měli představu, že musí nastoupit někdo mladší. A všechno bylo naprosto naplánováno do konce června. Uzavřel jsem všechny své práce, co jsem měl rozděláno. Jméno hospodinovo pochválím, že se to povedlo. No a pak nastalo to, že můj nástupce také Aleš, prostě husičí fráři Alešové, my jsme prostě dobrý, mohl nastoupit až od 1. ledna, no tak jsem tam byl ještě půl roku, už ne jako kaplan, už jako dobrovolník, aby to plynule přešlo. Ale odcházel jsem od dodělané práce.
Vy jste říkal, že až skončíte ve Valdicích, tak přeložíte jeden traktát z Talmudu a uděláte k němu komentář. Už jste začal?
Ještě ne.
A co vás jako křesťanského kněze k tomu vede?
Judaistika, hebrejština. Jehušo ben Josef ben Heli je občanské jméno Ježíše Krista. Všichni apoštolové byli židé. Spousta podobě, všechno, co je v Novém zákoně, vychází z judaistické tradice myšlenkové. Judaismus je fantastickou učební strukturou. To je, že učí klást dobré otázky. Vede dopředu. Talmud je velmi moudrou sbírkou názorů na témata. Je to ohromná studnice, je to fascinující studium. A já jsem to slíbil svým kantorům, že přeložím a okomentuji některý z traktátů Talmudu. Doposud byl přeložen pouze jeden Pirkej Avot a tam je tak vysoce hozená laťka tím komentářem přeložit. To není tak katastrofální. Udělat k tomu stejně hodnotný komentář, to je tak na 7 let práce dobrého mozku. Jak dlouho to může trvat tomu nic, co mám v hlavě já? Byl jeden z podstatných důvodů, proč jsem chtěl skončit. A začnu. V Jizerkách jsem si na nádherné chalupě jsem si udělal prostor studovat.
Teď jsem si chtěla zrovna zeptat, jak dlouho to bude trvat a doufala jsem v nějaké 2-3 roky. 7 let.
A to bych musel být génius, abych to udělal za 7 let. A super génius, abych to udělal za 2-3 roky.
Říká pan Aleš Jaluška, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za vaše slova.
Děkuji vám, paní Lucie,
která ještě neztratila
obsah. Mě poslouchali.
Díky.